kavárny Costa Coffee najdete už na 50 místech v České republice. Ve vaší oblíbené pobočce si můžete vychutnat svůj šálek kávy přesně podle vašich představ. Costa Coffee, sponzor pořadu.
Pátek 15. března roku 2013, malá obec nedaleko Jihlavy. Je ráno a 15-letá tmavovláska Petra si v koupelně se zalíbením prohlíží tmavě orámované oči, nalíčené výraznými černými linkami. Chystá se sice do školy, ale mezi řečí doma oznámí, že večer půjde v Jihlavě do klubu na diskotéku a přespí jako obvykle u kamarádky. Když v sobotu nepřijede domů, pomyslí si rodiče, že u spolužačky zůstala. A když se nevrátí ani v neděli, mají za to, že dívky spolu po víkendu půjdou do školy. Na to, jak v pondělí 18. března rodina oznámila pohřešování své dcery, vzpomíná šéf kriminálky Vysočina Pavel Kubiš.
O Petru jsme se jako policie začali zajímat v podstatě skoro ve stejný čas jako i rodiče až pondělí. Kdy ve večerních hodinách v pondělí se dostavil otec této Petry a řekl, že Petra nepřišla domů. A v ten okamžik se začalo rozplétat takovéto klubko pátrání po tehdy 16-leté holce, která nepřišla domů.
Nic neobvyklého, že mladá 15-16-letá holka řekne doma svým rodičům, že jde někam na diskotéku do Jihlavy, že je domluvená s kamarádkou, že u ní bude spát doma. To není opravdu nic, co by se vymykalo asi tomu běžnému dnešnímu životu. Že? Takže územní odbor Jihlava v této věci prováděl naprosto standardní šetření.
Vyšetřovatel Michal Laška potvrzuje, že Petra si ke kamarádce vzala i učení, takže rodiče si přirozeně mysleli, že plánují jít v pondělí společně do školy a že se spolu budou učit. Ze školy se ale nevrátila.
Od toho pondělka už to začalo být takový hodně zvláštní, takže už to nebylo prostě takový to obyčejný standardní šetření, kde by ten člověk mohl být, ale už se začalo docela uvažovat o tom, co skutečně se té holce vlastně mohlo stát. Ani žádná zpráva od té holky, prostě nepřišlo vůbec nic a už to začalo být fakt jako podezřelý.
My jsme museli pracovat prostě s těmi konkrétními údaji. Co se zjistilo? Petra měla v pátek 15. vyrazit do klubu v Jihlavě na diskotéku. Bylo to v té době místo, kde se scházela jihlavská omladina, alkohol, drogy, že to tam běželo asi naprosto běžné.
Prvotní šetření v rodině ukázalo, že Petra měla velmi volnou výchovu a s důvěrou nejbližších si organizovala svůj čas sama.
Z prvotních informací, co se zjistilo, bylo vidět, že ta Petra se někdy takhle opozdila. A tak se řešilo, jestli se skutečně ten víkend neprodloužila, jestli někde nezůstala s některým kamarádem, do kterého se někde o víkendu zamilovala a prostě si protáhla volno.
V Jihlavě a okolí probíhalo důkladné šetření a operativci scháněli informace od kamarádů v místě, kde bydlela, a také v barech a na diskotéce. Podle kamarádky, o které tvrdila, že u ní bude spát, ale žádné přespání v plánu nebylo. Petru viděla naposledy právě na diskotéce.
V tuto chvíli nic zásadního nám to nepřineslo, ale ještě to hned neznamenalo, že by Petra musela být obětí nějakého trestného činu. A nemusíme se bavit rovnou hned o vraždě, že jo? Může být někde násilně držená, mohla být obětí nějaké autonehody, ležet někde v nemocnici, takže samozřejmě prověřovaly se i tyto skutečnosti.
Když jsme tak jako postupně ve vyšetřování procházeli, jak ta holka žila, a když si pak otevřete třeba ty školní sešity, přechodila na tu základní školu, tak vidíte, že to byla opravdu slušná, pečlivá holka, podtrhaný nápisy, ořezaný tušky v penálu. To jsou takové drobnosti, které prostě dokreslí tu situaci.
Pátrání pokračovalo, ale bylo složité zjistit, kdo všechno na diskotéce byl. Desítky lidí, hlasitá hudba, alkohol. Jen málo kdo v tu chvíli dával pozor. Po několika dnech od zmizení dívky si většina lidí na detaily nevzpomínala a celý víkend jim splýval.
propátrala se řeka, veškeré diskotéky. A v podstatě jediné, co jsme v tu chvíli zjistili, bylo, že na té diskotéce skutečně byla, že se tam pohybovala, ale s kým, kdy, jak, kde odešla, nebylo naprosto zřejmé.
Bylo jedno velké štěstí, že tam se podařilo na té diskotéce, tady v Jihlavě na té Mostecké ulici, ustanovit nějaký okruh lidí, s kým ta holka se na té diskotéce bavila.
Jeden z nich byl tehdy 20-letý Michal. A ten řekl, jo, já jsem se s ní viděl, já ji znám, tady prostě byla, viděli jsme se, ale nic prostě.
Když se operativa na Michala začala Petřiných známých vyptávat podrobněji, všichni tvrdili to samé. Šlo o mladíka, který miloval večírky i alkohol. Petra se s ním seznámila na jedné z diskoték a od té doby se tam potkávali často. Jeden z dívčiných známých ale přidal i další informaci. Zdálo se mu, že se zblížili a matně si vzpomínal, že zaslechl, jak se ten večer domlouvají, že u něj Petra přespí. Od nahlášení jejího zmizení uplynuly 2 dny a policie už měla k dispozici i nejrůznější kamerové záznamy.
Tam bylo skutečně vidět, že ta holka sama z té diskotéky prostě odešla, šla pěšky poměrně dlouhou vzdálenost, šla přes tady Masarykovo náměstí v Jihlavě a prostě směřovala směrem do místa toho bydliště, kde ten kluk bydlel. Tam bylo důležité i to, že oni nešli spolu, protože ten kluk z té diskotéky odešel jako první a údajně se snad měli nějak spolu domluvit, hele, tak až budeš tohle chtít, tak prostě přijdeš za mnou. A tak se taky stalo.
Tenhle Michal přebýval v bytě v centru Jihlavy a když s ním kolegové mluvili, tak naprosto spontánně říká, jo, se známe, jak viděli jsme se, ona tady u mě byla, pojďte se podívat na svůj věk, jo, to znamená mladého kluka, měl poměrně luxusní mezonetový byt v centru. Kolegové tam přišli, podívali se, v bytě nebyl absolutně od prvního pohledu cokoliv podezřelého a nebyl důvod tomu klukovi nějakým způsobem nevěřit.
On vlastně řekl i to, kdo v tom bytě byl s ním. To znamená, že tam v tom bytě ten večer, kromě toho Michala, byl ještě i nějaký Tomáš a pak ještě nějaký Jakub. A teďka vy jste v takové pozici, že musíte vlastně konfrontovat to, co říká Michal, co říká Tomáš, co říká Jakub.
Všichni ale svorně tvrdili, že onen páteční večer po diskotéce Petra do bytu nedorazila a i přes podezření týmu Pavla Kubiše se jejich tvrzení nedalo ničím vyvrátit. Pátrání proto stále pokračovalo na všech frontách. Zjišťovala se i rodinná situace u Petry doma, ale tam kriminálka Vysočina jakýkoliv problém okamžitě vyloučila. Do pátrání se tehdy už zapojilo celé město.
Přišlo nám i spousta oznámení, protože samozřejmě vyhlásilo se pátrání a vědělo se, že ta holka pohřešovaná je. Tam se zapojilo hodně jejich spolužáků, kteří chodili po Jihlavě, vylepovali fotky. Byla taková prostě strašná snaha tu Petru najít.
Pro nás to samozřejmě byla i nějaká pomoc, protože ty informace, které přicházely, tak jsme mohli nějakým způsobem vyhodnocovat a mohlo nás to nějakým způsobem posunout v rámci toho pátrání po té holce.
Ten kluk, ten Michal, se sám do toho pátrání po té Petře poměrně aktivně zapojoval společně s dalšími těch mladých lidí, kteří pomáhali pátrat, bylo fakt hodně. V tu chvíli už velice aktivně v té věci působila moje kolegyně, která má na starosti pátrání za celý kraj a která provedla jeden takový poměrně zásadní výslech její kamarádky, která nám otevřela jakoby oči a hodně nás to nasměrovalo a začala pro nás být zase zajímavý osoba toho Michala.
Michal Kysjov ale nebyl tak upřímný, jak se na první pohled zdálo a s Petrou se musel znát lépe, než policii tvrdil. Jeho nenápadné prověřování ale přerušil další zvrat. Více jak týden po zmizení Petry zavolal Michal na policii a tvrdil, že na něj dívka doma právě zvonila. Odešla ale dřív, než jí stihl otevřít.
Vylítli veškerá policejní auta, začala se to centrum Jihlavy prohledávat, protože on říká, byla tady, ale někam odešla. No takže se pátralo, šetřilo kamerové systémy, všechno se vyhodnocovalo, nikde ta Petra nebyla.
Jihlavská kriminálka i krajská kriminálka Vysočina byly v té době v plném nasazení.
Věděli jsme o tom jako krajská kriminálka, ale pracovali kolegové z Jihlavy a říkám, odvedli špičkovou práci. My jsme jim předali informace, které zjistila moje pátračka a začalo nám to nějakým způsobem zapadat, že ten Michal nám neříká pravdu.
Poznáte, že obecně ty lidi mají trošku takový jakoby sevřený to srdce prostě, aby náhodou něco neřekli špatně a tak se snaží jako, ale ten Michal prostě až přes příliš suverénně tu svoji výpovědí nás jakoby přivedl k tomu, že tam opravdu asi muselo být něco špatně.
Jenže podcenit tak zásadní informaci, když jde možná o život, si policie nemůže dovolit. Operativci strávili celý den hledáním Petry, poté co Michal Kisjov nahlásil, že u něj zvonila a mluvil s ní přes komunikátor. Bylo ale stále jasnější, že Petra u něj nebyla.
No a v odpoledních hodinách, když prostě nikde se Petra, která měla zvonit, na telefon nenašla, tak se kolegové sebrali a jeli pro Michala. V tu chvíli, když jim otevřel, tak už to nebyl ten suverén z těch předchozích dnů, ale zjevně nervózní mladík.
Kisjov skončil na výslechu a kriminálka mu dala pocítit, že jde do tuhého. A pokud nemá čisté svědomí, měl by říct, co o Petře ví. Vyšetřovatel Michal Laška si ho zhodnotil zkušeným okem.
Nepopsatelná zkušenost za ty roky, kdy se tak nějak jako můžete říct, že ne, že prostě to, co říká, že to úplně není pravda, jako, že prostě něco za tu svou masku té suverenosti něco schovává.
Současně stáhli i toho Tomáše a Jakuba.
Nejdřív říkal, že tam vůbec nebyla, jo, což je samozřejmě taky jakoby výhoda asi pro nás, že proč zrovna, když teda říká všechno ne, prostě tohle, to já jsem nic. V tu chvíli třeba klidně mohl říct, ta Petra tam byla v tom bytě, byla tam se mnou, ale prostě potom odešla, kam šla, prostě já nevím. Ale Skálo pevně prostě zapíral, ne, ona tam prostě nebyla.
V tu dobu už probíhal i výslech Tomáše a Jakuba a policie měla výhodu. Kamarádi se mezi sebou v tu chvíli nemohli radit a bylo jen otázkou času, kdy jeden z nich povolí.
Člověk už podle mě sám od sebe pod tíhou toho svědomí a pod tíhou toho, co se stalo, se tak jakoby překlene do takové zvláštní fáze, kdy se toho chce zbavit. Kdy ta vina v tom člověku je tak strašně obrovská, že řekne, já už s tím prostě nemůžu dál jako nějakým způsobem fungovat. Já už to prostě musím říct.
Sérii otázek, které rozporovaly jeho výpověď v rychlém sledu, k údivu policie neustál už po hodině právě Michal.
Pro mě to bylo překvapení, jakože zrovna ten Michal to řekl jako první. Na tom počátku spíš jsem jakoby říkal, že to asi řekne nejdřív ten Tomáš nebo dokonce možná ten Jakub.
V okamžiku, kdy to z něj takhle začalo padat, tak kolegové, protože to bylo, přiznal se kolegům z Jihlavy, jo, to zase nechci vůbec ubírat jejich zásluhy. Tam byla perfektní práce naší pátračky, která zjistila informace a kolegové z Jihlavy s ním perfektně pracovali. V ten okamžik oni nám dávají vědět a už bylo jasné, že teď už to není po řešování po nějaké holce, ale že pátráme po zavražděné holce. Takže v ten okamžik už jsme do toho začali vstupovat my. Takže teď bylo zjistit, co se odehrálo teda a kde je to tělo.
Nakonec kapitulovali i Michalovi kumpáni a schylovalo se ke zpovědi, která týmem Mordparty hluboce otřásla.
Chvilku leželi, jakože o ničem neví, ale pak postupně z nich začalo vypadávat, že Petra na diskotéce skutečně byla, potkala se tam s Michalem, ten tam byl s těma dvouma, ale Michal se zebral s největší pravděpodobností a odešel domů.
Michal začal vyprávět a přiznal, že s Petrou už se nějakou dobu znali. Dokonce u něj v bytě v minulosti byla, když tu po diskotéce pokračovali v oslavě se známými a jejím tehdejším přítelem. Osudný večer 15. března se prý spolu dohodli, že Petra u něj přespí. Michal odešel z diskotéky dřív a Petra k němu domů dorazila až později.
Petra přišla za ním asi půl hodiny po něm, zazvonila na zvonek, on ji pustil nahoru k sobě do bytu. Důležitý je, že vlastně ten Michal bydlel v podkrovním bytě v nějakým bytovým domě a ten Michal říkal, že údajně mezi nima mělo dojít k dobrovolnému pohlavnímu styku.
Jestli dobrovolnému, nebo nějak si to Michal vynutil, nevíme. Posléze teda, a co potom sexu, takže mlčel všechno, ale nakonec z něj začal list, že se pohádali a ona mu začala vyhrožovat, že na ní podá oznámení, že ji znásilnil. On teda tvrdí, že ji neznásilnil.
A ten Michal údajně spanikařil, došlo tam k nějaký fyzický tahanici a tohle. Důležitý je, že ten Michal byl hodně vysoký, ta Petra měla 155-160 cm, takže ta fyzická převaha toho Michala vůči té Petře samozřejmě byla obrovská. A on vlastně v tu jednu chvíli, on ji vlastně tou svojí silou natlačil k oknu, který vedlo na střechu, a tu Petru z toho okna vyhodil ven.
Přiznání, které Michala Lašku a jeho kolegy šokovalo, ale mělo další děsivé pokračování.
V té první fázi bylo zvláštní i to v té výpovědi toho Michala, že když kolegové s ním mluvili, a když to pak čtete, tak mi to připadlo až jakoby, že se vychloubal tím, co jí všechno udělal.
Byt, ve kterém Michal bydlel, dělilo od země celých 14 metrů. A když technici později prohlíželi chodník před domem, opravdu našli stopy krve. Výslech ale ještě nebyl u konce.
V rámci toho vychloubání tak říkal, no tak já jsem jako nevěděl, co teďka mám dělat, že jo, tak jsem prostě si dal cigáro, dal jsem si sprchu a přemýšlel jsem prostě co. A až po nějaký době říkal, po nějakých 10-20 minutách, že člověk, když by něco takového udělal, tak by okamžitě letěl po těch schodech dolů a podíval se prostě, co se stalo.
Prostě takový pád nemůže přežít, jenže ona ho přežila. On se šel dolů, v podstatě se šel podívat na tělo a tam zjistil, že ona žije. Stenala bolestí, krvácela, byla strašně pomlácená určitě. Takže on ji vzal do náručí a do toho třetího patra ji vynesl domů.
A potom vlastně v této fázi ten Michal bere mobilní telefon a volá tomu svým kamarádovi, tomu Tomášovi, kde v přítomnosti toho Tomáše je i ten poslední, Jakub. Michal říká, hele, já jsem doma, stal se mi strašný průšvih, já jsem prostě vyhodil nějakou holku z okna a nevím, co mám dělat. A teďka ten Tomáš s tím Jakubem prostě říká, hele, víš co, tak nedělej nic, my jsme tady jako kousek, za půl hodiny prostě přijdeme za tebou. A tak se taky stalo.
Nikdo z kumpánů se nestaral o to, že možná v tuhle chvíli ještě mohli Petru zachránit. Jakub prý byl vyděšený a jen seděl v koutě a čekal.
Co budeme dělat? Michal říká, no, ona chce na mě něco oznámit, já si ji potřebuji zbavit. Potřebuji s tím pomoct. Tomáš říká, tak jo, jo, nepochopitelný. Tak nic neudělala, nic.
Popis mučivých útrap, které Michal Kysiov s Tomášem Zavřelem dívce způsobili, když ji střídavě rdousili rukama, škrtili kabelem a k usmrcení se snažili použít i motorkářské boty, poslouchali otřesení kriminalisté jen s největším sebezapřením. Určit, která z věcí byla nakonec pro Petru smrtelná, nebylo možné.
A oni přemýšlí, co s ní. Všichni tři potom už, protože jsem říkal, že ten Jakub stál trošku bokem, tak tu holku vlastně zabalili do modrého prostěradla, její tělo vlastně snesli dolů a hodili do popelnice.
Tělo tam nechali, šli do bytu, protože tam samozřejmě místě, kde jí vraždili, tak byla krev, takže vzali hadry, utírali, uklízeli a druhý den potom po její hlavě různě po odpadcích roznášeli její věci a zbavovali se.
Zvláštní bylo i v tomto případě to, že ač to byl bytový dům, ač vlastně kromě těchto lidí, kteří se podíleli na té vraždě té Petry, tak tam byly rodiny, které v tom domě bydleli. Nikdo nic neslyšel, nikdo nic neviděl.
Výslechy Michala, Tomáše i Jakuba probíhaly zároveň. A všichni tři se na událostech oné noci shodli. Nejděsivější ale bylo, s jakým klidem a bez náznaku výčitek svědomí popisovali detaily. Stále zbývala poslední podstatná věc. Najít dívčino tělo.
Protože tohle bylo 26. března a Petru oni tam vyhodili v časných ranních hodinách 16. března. To znamená po 10 dnech. Kontejner samozřejmě vysypaný.
Naštěstí tyhle ty auta mají sobě zabudovanou GPSku a tam se podařilo ustanovit alespoň orientačně, kde vlastně ty odpadky s tím tělem té Petry, kde se zastavilo na té skládce a kde se to vlastně vysypalo.
Tohle byly večerní hodiny 8, 9 večerní, kam nemůžeme ztrácet čas. Takže šéf územního odboru Jihlava sehnal maximum policistů z dopravek, z obvodů, prostě co bylo k dispozici. A tahle parta odjela do Henčova. Noc, mráz. Dneška, když si na to vzpomenu, tak obrovský vděk těm lidem, aniž by cokoliv chtěli. Přišli, přivedli dva pejsky, plus přivedli dva pejsci policejní a ty psi tam potom během toho dne neuvěřitelným způsobem pomohli.
Za pomoci techniky a za pomoci lidí, kteří na té skládce hodiny a hodiny přehozovali ten odpad, tak se našlo. Jednak to prostě radlo, to modrý. A našly se prostě zbytky toho lidského těla, té Petry, v několika metrový hloubce. Ačkoliv vlastně od té doby, kdy se ty odpadky vyvážely a uplynul třeba jenom týden, tak ta vrstva už byla několika metrová.
I když se tělo po dvoudenním hledání podařilo najít, bylo složité určit veškerá zranění nebo dokonce zjistit, které bylo smrtelné. Co ale soudní lékaři jednoznačně popsali, byla zlomená kost na noze, způsobená pádem z velké výšky. Zatímco na soudním pokračovalo ohledání, operativa a technika pracovala na místě činu.
Byl jsem tam s nimi, takže jsme tam monitorovali tu cestu, měřilo se. Když se dole tenkrát napadlo pár centimetrů sněhu, odkryl ten sníh, tak na dlažebních kostkách pod těmi okny skutečně bylo nalezeno pár kapek krve, která byla následně ztotožněna jako Petřina krev. V tom bytě při různém nasvícení bylo zjištěno, že tam prostě bylo utíráno, zajišťovaly se tam nějaké ty motorkářské boty, všechno probíhalo to tam taky několik hodin, ten byt byl poměrně velký, takže aby se to tam celé ohledalo. Zajišťovaly se různé další stopy. No a třetí skupina doplňovala ty výpovědi, vyhodnocovali jsme ty detaily v tom, ale prostě nám to celé zapadalo.
Jejich výpověď zůstávala v průběhu celého toho trestního řízení, až vlastně i do toho hlavního líčení poměrně konzistentní. Skutečně na tom počátku ten Michal s tím Tomášem byli obviněni ze spáchání vraždy, a to jednak na svědkovi a jednak vraždy, která byla spáchána zvlášť surovým a trýznivým způsobem. A ačkoliv v té první fázi ten Jakub, ten poslední, byl z naší strany obviněn jen z trestního činu, který se jmenuje nadržování, tak v průběhu toho vyšetřování jsem ještě změnil tu právní kvalifikaci, kdy jsem tu úlohu toho Jakuba kvalifikoval jako spáchání trestního činu vraždy.
V průběhu závěrečné části vyšetřování se Michal Kysjov s Tomášem Zavřelem snažili házet vinu jeden na druhého a ve vzájemném obviňování pokračovali i před soudem. Obhajoba Michala se zároveň snažila jeho zodpovědnost za čin rozporovat. Údajně nebyl tak surový, musel se starat o rodinu, dokonce prý utrpěl úraz na hlavě. Nic z toho mu už ale nemohlo pomoci.
Ten soud velmi citlivě posoudil vlastně to jednání těch jednotlivých lidí, to znamená Michala, Tomáše i toho Jakuba, kdy v rámci toho prvoinstančního řízení tomu Michalu udělil trest odnětí svobody na 25 let jako první trest. Tomáš potom ten dostal v té první fázi jenom 22, čímž asi soud prostě zhodnotil to, že vlastně ten prvopočátek té vraždy byl právě u toho Michala. A ten soud se potom u toho Jakuba vrátil k té původní kvalifikaci a tomu Jakubovi uložil pouze dvouletý trest, nikoli za spáchání vraždy, ale za spáchání toho trestného činu nadržování.
Mimořádný případ Pavla Kubiše a Michala Lašky z kriminálky Vysočina skončil u odvolacího soudu. Ten Tomášovi a Jakubovi tresty zpřísnil a zvýšil je o další 2 roky. Kysjovovi potvrdil výjimečný trest 25 let.
Lidi si představují vraha jako divného, zlýho člověka od pohledu, takového, z kterého jde ten strach, respekt. Jsou normálně lidi, to jsou, vypadají drtivý většině. Tak tohle byli úplně stejní kluci. Mladí kluci, frajírci, zejména takový ten Michal s tím Tomášem, prostě takový kluci, který, že jo, řekl bych možná hezouně, že se těm holkám líbili, prostě takový, že já nechápu, proč to udělali.
Oni všichni tři od těch svých rodin, od mámy, od táty, utekli a byli si prostě takhle jakoby sami pro sebe. A vlastně oni žili takovým životem v noci, že jo, spí, ráno se probudí, respektive někdy kolem poledne, city park, tam se poflakují celý den, žádná práce, žádný zaměstnání, občas tamhle jakoby ukradnou něco, aby něco mohli prodat, aby měli pár korun. A takhle pořád a pořád okolo.
Je to hrozný, je úplně příšerná ta brutalita a vlastně chladnokrevnost, s jakou ti kluci vraždili. A to bych řekl, že je na tom to nejděsivější, že to byli v podstatě normální kluci. Že ten Tomáš neměl jediný důvod, ta holka mu nic neudělala. On šel, kámoš chce pomoct, ale on chtěl pomoct zavraždit holku.